Insomma, sì, il pjan naħseb ta' prim sgarralu, mkien si għamal ABC u spiċċet XYZ, dak il-feeling li ħatin għallum. Ħafna ministri ħadu portafoll ikbar, tagħhom biċċa sejda, palta għawdex taħu koll il-planning, kulħadd ħabel Malti xi ħaġa akbar. Clifton survived it, emin joħodha li ħadd ma jrid dak il-portafoll għax kulħadd bħalissa bl-università strajkja u bit-teachers problemi biss ċans li ħadd ma jrid dak il-portafoll. Nemmek kull offers kienu ktar plain sailing kienet mort ċivelli, għasina kien nemmen. U taħħa bħalissa ju jitalaq bih, jew whatever, ma tifta ħajnejk li ftit. Pero having said that, survived. Issa bl-ikbar problema, l-issu li għandu hija l-chairman ta' Sports Malta. Għax Omar ġi appuntat segretarju parlamentari. X'ha jagħmel ma sex hemmhekk se kollu jbiddel xi ħaġa. Nitlob l-alla jaqbad iċ-ċermen tagħna jitfgħu hemmhekk fil-flokra għax jaħdem ma' Marku Tiger imbagħad mhux magħna x'ħadd ma jtaħdem alla miegħu għajja kulħadd issa. Issa naw, mistennew l-ġenet l-ġejn siġri. Ta' imma somma minn pjan minn kif tal-ħajta jar il-klajdu kollox ta' ferm biex ġuru tajba minn dak ħeles. Il-bija iktar problemi. Li tul li m'għandux forsi s-saħħa li seta' jkollu ġo Kastilja ma nasir għandu l-backing ta' ħafna ministri fil-verda. U prova jżid ministri oħrajn biex ikollu ktar s-saħħa bħal dak it-tabib. Hemm ħafna jdut, hemm ħafna jdut li anke ma' dieħor kommenta. We wait and see. Anyway, good evening, grazzi lilek, nispera l-ġimgħa d-dieħor nagħlaq daqsxejn għax ħadd ixaġġalik ukoll.